Labrīt visiem šajā rītā. Prieks ir redzēt, ka ne tikai valmierieši mēs šeit esam, ka mums ir arī viesi atbraukuši no blakus draudzēm. Vietas ir tā kā droši nākat uz priekšu sēdieties. Vietas vēl ir. Vēlos ar jums šajā rītā kopīgi lasīt no Jāņa evaņģēlija. Sestās nodaļas 27. Pantu. Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos cilvēka dēls, jo Dievs Tēvs viņu ir apzīmogojis. Āmen.
Šajā rītā es esmu priecīgs jūs visus atkal sveikt. Kunga dienā, kur viņš mums īpaši novēlējis, kā skaistu atpūtas dienu, dienu, kurā mēs varam satikties ar viņu, uzklausīt viņu vārdu un arī satikties vienam ar otru. Kungs mums ir bijis labs, mums ir daudz palīdzējis mūsu laikā. Un šodien mums ir īpaša diena, kurā mēs gribam gan uzklausīt mūsu jauno brāļu un māsu ticības apliecību, gan arī doties kristībās, bet ir viena lieta, kas man skumdina šajā rītā. Tur aizmugurē parasti norē blakām bija Alberts. Viņš šodien ir ļoti slims slimnīcā, un pirms mēs sākam mūsu šīs dienas tēmu, es vēlos aicināt piecelties un aizlūksim par viņu. Debes Tēvs, Tu esi radītājs, dzīvības devējs, mūsu glābējs, mūsu dzīvības uzturētājs. Mēs nākam pie Tevis ar īpašu lūgumu. Tu zini mūsu brāli Albertu, un Tu zini arī viņu slimību. Tu esi lielais ārsts, Tu vari viņu dziedināt. Un mēs Tevi uzticam šajā rītā Tavās rokās, ja mēs viņu uzticam Tavās rokās, Un mēs Tev lūdzam, dari pēc savu prāta un dziedini viņu. Mēs pakļaujamies Tavam prātam, Tavai gribai, bet mēs viņu gribam redzēt atkal mūsu vidū. Es pie viņa, Jēzus vārdā, āmen. Šodien es ar jums vēlos lasīt no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas 45. Un 46. Pantu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Kā sapratām, lasītie vārdi ir viena no Jēzus līdzībām. Kad Jēzus runāja par debesu valstību, viņš runāja līdzībās. Kāpēc Jēzus lietoja līdzības? Un kāpēc viņš tiešā veidā nevarēja izteikt savu domu? Līdzības taču prasīja vairāk laika kā tieši atbildi. Varam noprast, ka viņš vēlējās, lai cilvēks domātu. Un domas, pakļaujot dievišķai ietekmei, nonāktu pie patiesības. Tā arī šajā gadījumā liekas ļoti vienkārša līdzība. Kad es cilvēkiem jautāju, kas tad ir dārgā pērle, tad cilvēki atbild dažādi. Vieni saka, ka dārgā pērle ir Jēzus Kristus. Tātad pērle, kuru mums jāmeklē. Citi savukārt saka, ka dārgā pērle Kristu mēs esam, kuru Kristus meklē. Teoloģijas profesors no Los Angeles, Jons Karlos Ortics savā grāmatā raksta: Kristus ir dārgā pēle, un mēs esam tirgotāji, kuri meklē laimi, drošību, slavu, mūžību un visu ko citu. Un mēs sakām, es gribu šo pēli, cik tā maksā? Tad profesors turpina, ka pārdevējs paziņo, ka tā maksā visu, kas man ir. Ne tikai mana nauda kļūst Kristus īpašums, bet arī mana māja, mana mašīna, mana ģimene un tajā skaitā arī es pats. Un liekas, ka pēle šajā stāstā ir Kristus pats. Un pārdevējs ir debesu Tēvs. Un tad Kristus man sniedz izpratni, ka viņš ir īpašnieks, un ka man jābūt tādā gatavībā, ka jebkurā brīdī viņš varētu mani lietot. Un tāda varētu būt debesu valstība. Kristus valda pār manu dzīvi. Un tiešām man šī doma patīk, ka visam tajā skaitā arī mums pašiem jānonāk zem Kristus vadības un kontrolas. Un tā mēs varam saprast, kā arī Jēzus tās sacīja, kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvi zaudēs, manis dēļ tas to atradīs. Un tā daudziem liekas, ka šī dārgā pēle ir Kristus. Un cilvēks ir šis pircējs, kurš kā grēcnieks atdod visu, lai mantot glābšanu. Un cilvēkam atkal viss tiks atdots tad, kad viņš nonāks debesīs. Un tā viss pakļauts tādai tiešai loģikai. Un tomēr es domāju, ka jūs arī sākat just, ka kaut kas šeit nav tā, kā vajadzētu būt. Man pilnībā neapmierina šī profesora Ortica skaidrojums. Līdzībā tirgotājs ko dara? Viņš pērk. Ievērojiet, viņš pērk. Pēli par lielu cenu, pārdodot viņa, visu, kas viņam ir. Un man tagad ir jums jautājums. Vai pestīšanu varam nopirkt? Pats Kristus jautā. Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Tas ir Markus evaņģēlijā, kurš pieraksta 8. nodaļa un 37. pants. Markus 8, 37. Šeit līdzībā tirgotājs nopirk pēli. Vai grēciniekam ir kaut kas tāds, kas būtu pietiekams, lai nopirktu Kristu žēlastību? Pat vislielākais taisnīgums no mūsu puses ir kā netīras skrandas Dieva priekšā. Un mana Bībele skaidri paziņo, ka glābšanu mēs neseņemam tirgojoties. Mēs to nevaram nopirkt. Mēs nevaram pietiekami strādāt, lai iegūtu pestīšanu. Pestīšana nenāk kā alga par darbiem, un to nevar nopelnīt. Es arī nekādā veidā nevaru iežēlināt Dievu. Bībele māca, ka pestīšana ir Dieva dāvana. Ievērojiet, dāvana. Ir jau patiesība, ka māceklība pieprasa nodot sev visu Kristumu. Tā ir svētošana, kā tālākais solis pēc pestīšanas. Tad kā tālākais solis pēc šīs pirkšanas. Bet kā ir ar Dievu? Vai Dievs neatdeva visdārgāko, lai iegūtu mūs? Tad glābšana ir dāvana, ko Dievs man piešķir savā žēlstībā. Un tā ir dāvana, kuru saņemam kā atbildi mūsu ticībai Kristum. Romiešiem 6. nodaļā Un 23. Pantā lasām Romiešiem 6:23. Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Un tad vēl viena rakstuvieta, Efeziešiem 2. Nodaļa. Un 8.9. pants, Efeziešu vēstule, 2. Nodaļa, 8.9. pants. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tātad grēcnieks nevar nopirkt pestīšanu. Tā ir pirmā doma. Otrā doma ir tā, ka neviens grēcinieks pirmais nav meklējis Dievu. Neviens. Bet Dievs ir tas pirmais, kurš meklējis grēcinieks. Ja būtu ļoti labi, ja mūsu dievnām durvis tiktu laustas no cilvēkiem, kuri vēlētos uzzināt, kā viņi varētu tikt glābti. Bet vai tā notiek? Mēs tur dzirdām klusumu, tur neviens pat nestāv. Ja šodien kāds meklētu palīdzību, tad viņš to dara pie sabiedrības, pie sociāliem dienestiem, bet ļoti reti, kāds šodien meklē patiesību. Tas nenozīmē, ka šodien cilvēki nemeklētu kaut ko reālu īstu, bet viņi nemeklē Jēzus virzienā. Un vēl vairāk draudzes virzienā. Ir starpība starp kristietību un reliģiju. Reliģija cenšas cilvēku pievērst Dievam, bet kristietība izprot, ka Dievs noliecies, lai aizsniegtu cilvēku. Romiešu vēstulē Pāvils raksta Romiešu 3:11. 3. Nodaļa, 11. Pants. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Un Bībele saka, mēs esam miruši savos grēkos. Un ja kāds šodien saka, ka viņš pats ir sameklējis Dievu, tad es negribu strīdēties. Bet vienkārši gribu teikt, ka tā bija svētā gara balss, kas uzrunāja manu sirdsapziņu, kas uzrunāja tavu sirdsapziņu. Un svētais gars dievišķā mīlestībā mūs velk pie Jēzus. Viņš mūs velk pie Tēva. Viņš ir tas, kurš mūs uzrunā un mūs aicina pie Dieva. Un mūsos ir kaut kas tāds, kā mēs sakām, klikšķis, kad saprotam, nu tas brīdis ir tas, kad es gribu kaut ko par viņu zināt un nākt viņam tuvāk. Tātad no visa mēs varam ko secināt, ka es un tu, mēs esam šī dārgā pērle, Kristum. Tirgotājs ir Kristus, un mēs kā draudze esam tā pērle, kuru viņš pērk par ārkārtīgi augstu cenu. Varbūt te der nedaudz pakavēties pie pēles dabā un palūkoties, kā tā rodas. Kā zināt, pēle rodas lielās ciešanās un sāpēs. Pēles veidojas īpaši gliemi šaulās, austerēs un dabiskos apstākļos. Pēles veidošanos izraisa smilšu graudiņš, kas iekļūst starp gliemenes šaulu un mantī. Un tas rada austrē ciešanas. Bet ap to pakāpeniski sāk veidoties koncentriski perlamutu slāņi, lai pārklātu smilšu graudu, kas sagriez austeri un kas tai rada sāpes. tā slānis pēc slāņa un beidzot skaista pēle pat līdz centimetram diametrā. Un tagad nedaudz padomāsim. Pēle ir austeres atbilde pretī tam, kad to ievaino. Pēle gūst savu eksistenci no vēlēšanās pārklāt to, kas viņu sagriež. Pēle rodas dzīves austeres sirdī, dziļā, tumšā jūrā. Un pēle neveidojas pieaugot mehāniski, bet no dzīvības. Un es gribētu teikt, ka tas ir tāds brīnišķīgs salīdzinājums Kristus glābšanas darbam. Līdzībā runājot, sāpes aino arī grēka ienākšana mūsu pasaulē. Un kā ārvalstu iekarotājs, kurš rada ievainojumu un pat nāvi. Bet Dievs risina grēka problēmu. Dieva dēls kļūst cilvēks un ienāca mūsu vidē. Kaut arī dzīvoja kārtīgu, nevainojumu dzīvi, arī viņam nācās piedzīvot ciešanas, sāpes. Un kas to viss izsauc? To izsauc mūsu ļaunums, mūsu grēks. Jēzus tika nomocīts nežēlīgā nāvē, piekauts pie krusta. Bet Jēzus uzņēmās cilvēku grēku sodu, sāpes, kuras mums būtu jāpiedzīvo. Viņš tās uzņēmās uz sevi un tās uznesa savā miesā pie krusta. Lai grēciniekam, tas ir mums katram, veidotu skaistu tērpu. 1. Pētera 2. Nodaļā un 24. Pantā lasām. 1. Pētera 2.24. Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznes pie krusta. Lai mēs, miruši grēkam, sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Tā lasām 2. Korintiešiem 5:21. 2. Korintiešiem 5:21. Kā dzirdējām, Kristus ciešanas sagādā mums skaistu taisnības pārklāja kārtu pēc kārtas un tā veidojot mūs par viņa visdārgāko pēli. Jezais grāmatā 61. Nodaļā un 10. Pantā lasām. Jezais grāmatas 61. Nodaļa un 10. Pants. Jo viņš mani ietērpis glābšanas drānās, ietinis taisnības tērpā. Jo viņš mani ietērpis glābšanas drānās, ietinis mani taisnības tērpā. Un Pāvils Efeziešiem 4. Nodaļā un 24. Pantā raksta, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ik vienai valdīšanai un varai. Tā savukārt Kolosiešiem 2:10. Kolosiešiem 2:10. Man patīk šis salīdzinājums. Bet galvenais šeit ir tas, ka Kristus ienāca mūsos un viņa dzīve kļuva mūsu dzīve. Tātad pestīšana nav pērkama, un Dievs ir tas, kurš meklē mūs kā dārgo pēli. Bet te es vēlos pievērst jūsu uzmanībai vēl trešai lietai. Vai ievērojat teikumu? Atradis vienu ļoti vērtīgu. Viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādās to. Tad atradis vienu ļoti vērtīgu. Viņš iegādājas to. Ar to mums Dievs saka, ka viņš vēlas mums katram būt ļoti tuvu personīgi. Viņš katru no mums skata kā savu vienīgo, visdārgāko pēli. Kad mēs viņu uzrunājam savās lūkšanās, viņš nav aizņemts domās pie citiem. Viņš klausās tieši to, ko tu lūdz. Sakiet, vai nav tā skaista doma? Un vai par to mums nevajadzētu vairāk domāt? Juris mums sagādāja brīnišķīgu ekskursiju uz Tartu. Un tur mēs bijām zinātnes muzejā, planetārijā, un mums bija iespēja lidot cauri galaktikām. Mēs ieraudzījām, cik mūsu saules sistēma ir maziņa, salīdzinot ar citām planētām, galaktikām. Kad es uz visu to tā skatījos, man pārņēma tādas savādas izjūtas. Dievs, kas visu to radīs, to milzīgo visumu, tajā pat laikā ir tik personīgi tūs katram cilvēkam, kurš salīdzinot ar visu visumu, ir tik niecīgs. Vecās derības laikā šis varenais Dievs un radītājs sevi atļāvās saukt par Ābrama, Īzaka un Jēkaba Dievu. Un saprotiet, šis saraksts turpinās, viņš nonāk līdz mūsu dienām. Un tajā tiek ieskaitīts arī tavs un mans vārds. Un šodien Dievs ar lepnumu sev sauc arī par Sanits, Ines, Evits, Janeka un Ulda Dievu. Kristus saskata dārgo pēli tevi un mani. Un arī mūsu jaunajos brāļos un māsās. Viņš, kurš ir tik liels, meklēja mūs katru, atrada un atdeva visu, kas viņam bija, pat savu dzīvību, lai mūs atpirktu no grēka un nāves varas. Viņš ir vienīgais glābējs. Un tāpēc mēs varam būt droši, ka atdodot sevi viņa pārvaldē, mēs būsim patiesi laimīgi. Lūk, tāds ir skats debesu valstības dabā. Vispirms te ir atklāsme. Te mēs redzam Dieva valdības dabu, kā arī ar kādu cenu viņš katru mūsu ir novērtējis. Un šī mīlestība mūs uzrunā. Dievs tās mīlestības atklāksmē liek mūs sevi pakļaut Dieva valdībai. Kā viņš sevi ade visu, tā arī mēs varam atbildēt. Lūk, tā jau ir tā Dieva valstības dava. Jo pārdevis visu, viņš iegādājās dārgo pēli. Savukārt, Dieva mīlestības valdība liek mums redzēt dārgas pēles vērtību citos. Un tā mūs mudina domāt par citu glābšanu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājiem, kas meklē labas pēles, atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Mīļie brāļi un māsas, lieciet šos vārdus dziļi savās sirdīs un ziniet, ka Dievs īpaši ilgojas pēc tā brīža, kad viņš mūs varēs sveikt savās mājās. Man vienmēr ir prātā šie vārdi, kas ir uzrakstīti 1. Korintiešiem 13.12. 1. Korintiešiem 13.12. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspūgā, bet tad vaigu vaigā, tagad es atzīšu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs savā prātā nespējām aptvert Tavu lielumu, Tavu žēlstības lielumu, Tavu mīlestības spēku. Un to spēku, ar kuru Tu satver visu pasauli, un to maigumu un žēlsirdību, ar kādu Tu uzrunā mūs. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu mūs neesi atstājis ļaunuma varā, bet ka Tu esi darījis visu, lai mūs glābtu, lai katrā no mums saskatītu savu dārgāko, savu vistuvāko. Un Tēvs, pateicamies, ka Tu ļauj mums to saprast, ļauj mums to zināt, ka Tu mums ļauj zināt, ka mēs esam Tavi un mēs varam droši justies Tavās rokās. Kungs, svēti mūs ar šo apziņu. Mēs lūdzamies arī, esi pie mūsu slimajiem, kur katrs atrodas. Es ar savu žēlstību pie Tāņas un pie Alberta. Esi, kungs, ar savu žēlstību un mīlestību pie katra, kas esam šeit, un pie visiem, kuri ir šajā draudzē un arī šajā pilsētā. Mēs lūdzamies īpaši apsardzību vadību tālāk šajā dienā. Mēs lūdzamies Tavu klātbūtni. Jēzus vārdā. Āmen.